Dokuseriál na dvojce.
Dokuseriál Národ sobě v každé době vám přinese to, co jste se o historii našeho prvního českého divadla nejspíš neučili. Režisér Petr Zahrádka obsadil do role průvodců dvě divadelní masky – komedii a tragédii. Poslechněte si, co všechno se v počátcích Národního divadla vlastně dělo.
Národní divadlo letos slaví 140 let od svého otevření. A my jsme pro vás připravili čtyřdílný seriál, který připomene to nejlepší.
Ale zároveň i to nejhorší.
Z jeho historie.
Nebereme to příliš vážně, tak snad nebudete ani vy.
Tímto vyprávěním vás provedu já, tragédie, s hlasem Jany Strikové.
A já jsem tu jako komedie, s hlasem Martina Pechláta.
Tragédie je ta, která přináší city a poučení.
Komedie zase obstarává zábavu a smích, tedy alespoň občas.
U nás se říkalo, nehraj to jak na Národním, jo. Takže to byl takovej jako úzus.
Myslím si, že největší problém toho divadla není jako jenom jakoby ten zlatý portál nebo ty andělíčci, ale to, že tam je prostě v té historické budově 900 míst a my je potřebujeme jako nějak zaplnit.
V prvním díle se dozvíte, jak to všechno začalo.
A jak to všechno taky málem hodně rychle skončilo.
Společně vám přejeme hezkou zábavu.
Ve chvíli tak veliké, právem se žádati může na nás slib, že společně a všemi silami o to se přičiníme, by Národní divadlo bylo skvělé nejen budovou, nýbrž zvláště pěstováním umění, pro které jest určeno. Sláva národu, nazdar budoucnosti našeho Národního divadla.
Ukázku ze slibu umělců, který zazněl při otevření Národního divadla, přednesl Martin Růžek.
Vraťme se na začátek. Jsme v Čechách v polovině 19. století a Češi by rádi české hry v českém divadle.
Názvy tehdejších provizorních divadel vzbuzovaly spíš dojem hospody než divadla. V Kotcích, Bouda, U Hybernu. Navíc se většinou hrály německé činohry a italské opery. České divadelní hry prakticky neexistují.
Takže myšlenka dobrá. Pojďme si postavit velké české kamenné Národní divadlo, ale kde na to vzít?
Já bych zkusil veřejnou sbírku.
Je potřeba si uvědomit, že tady v té české kotlině vedle sebe v té době žili lidé, kteří stejně tak, jako mluvili česky, tak mluvili německy. Dokonce se často naučili dřív německy než česky.
Vysvětluje teatrolog Libor Vodička.
A pokud mluvíme o té společnosti občanské, tak oni to nejsou jenom měšťané a nejsou to jenom ti studenti a ti obyčejní lidé, kteří se skládají v tom mýtu Národního divadla krejcárek po krejcárku, aby si postavili tu zlatou kapličku, ale je to taky česká šlechta. S tím, že ale ta česká šlechta mluví německy, je ztotožněna s myšlenkou tedy monarchie a tu českou kulturu vnímá, ale také jako svoji. Tam to jde ruku v ruce. A je potřeba říci, že bez podpory, výrazné podpory české šlechty, ale i samotného vídeňského dvora, by ta budova a ta instituce Národního divadla nikdy nevznikla.
Ty finanční sbírky probíhaly různým způsobem, jednak jako výtěžkem z různých akcí, dobročinných večerů, spolků, plesů, ale třeba potom byla vyhlášena i loterie.
Popisuje vedoucí divadelního archivu Národního divadla Josefina Panenková.
Čili koupí losu, ten dotyčný přispěl do té finanční sbírky. Ty ceny v loterii byly také velice zajímavé, šlo o nějaké šperky a další drobné výhry. Možná lze zmínit i další perličky z těch sbírek, jako právě třeba byly výtěžky, prodeje drobných publikací. Josef Daněk věnoval 200 výtisků své brožury, které krávy dají zvláště malému hospodáři více užitku, malé či velké. A nebo hostivít Hušek z Kutné Hory daroval 60 exemplářů brožury Poučení o škodném hmyzu na řípě buráku. Čili řekněme to dnešními slovy, ta PR kampaň pro sbírky byla vlastně vedena všemi možnými způsoby, aby neustále znovu aktivovala u lidí tu motivaci něco věnovat, protože samozřejmě uvědomme si, že více než 15 let neustále tady naše společnost slyšela: dávejte peníze na Národní divadlo, dávejte, dávejte. A ona každá takhle dobře míněná žádost se samozřejmě časem jaksi vyprchá z toho nadšení, čili z toho pramení tyto další motivace.
Velkou zajímavostí je, že mezi prvními dárci při veřejných sbírkách bylo i malé děvčátko Otylka z Vídně, které se svými bratříčky dalo po zlatém.
Jeden zlatý té doby je velmi přibližně 200 korun českých dneska.
Z malé Otylky později vyrostla slavná herečka Otýlie Sklenářová Malá, která v Národním později s velkou slávou vystupovala. Mezitím stále pokračovala ve schánění peněz na stavbu. Například v roce 1873 zahrála v 15 českých a moravských městech, aby celý výtěžek akce, téměř 2400 zlatých, opět věnovala na Národní.
A nebyly to jenom místní? Například od krajonu z Kalifornie dorazily zrnka vyřížovaného zlata v ceně jednoho dukátu.
Takže peníze na Národní divadlo se schánějí všude možně. Ale my ještě vůbec nevíme, kde by to divadlo mohlo stát. Možností bylo několik.
Divadlo mohlo stát na Příkopě.
Tam, kde je dnes Palác Koruna, ale to bylo moc drahé.
Nebo na náměstí Republiky.
Tam, kde je dnes Paládium, tam bylo ale velmi složité jednání.
Nebo také na Karlově náměstí.
To bylo tehdy moc daleko od centra.
Nebo v horní části Václavského náměstí.
Což bylo taky daleko.
A dlouholetá archivářka Národního divadla Marie Hradecká dodává.
Sbor pro zřízení Národního divadla se rozhodovalo mezi několika parcelami, které se nabízely v rámci města Prahy. Ale oni, protože chtěli zdůraznit tu českost a to, že v Národním divadle se bude mluvit česky a hrát česky, tak vybrali velmi nevýhodnou parcelu, na které stojí Národní divadlo. Ta byla limitovaná Vltavou a ulicí, ale důležitá je to, že v přímé diagonále k Pražskému hradu. Pražský hrad je ta moc státnosti a Národní divadlo je ta moc řeči.
Herec Ladislav Boháč popsal parcelu pro Národní divadlo v roce 1963 takto.
Jak tehdy vypadalo místo, kde mělo stát Národní divadlo?
Tuze zle a nepěkně. Leželo hluboko pod úrovní nábřeží a sloužilo za skládku všelijakých odpadků a za rejdiště pražských uličníků. Zde se usazovali načas potulní komedianti, ukazovali zde učeného slona, předváděli mechanické divadélko. V budově opuštěné solnice byly zřízeny konírny. Ale rozsáhlostí a polohou uprostřed Prahy, tehdy ještě sevřené hradbami, to bylo místo ideální.
Zamýšlím se nad tím velkolepým činem našeho lidu, který před 100 lety dovedl vzplanout takovým nadšením a vyvolat tolik síly pro tuto celonárodní myšlenku osvobodit se z kulturního a uměleckého područí Vídně a postavit se do řady ostatních národů jako rovnocenný umělecký partner, a to ve své vlastní nádherné budově.
Tak zavzpomínal herecký bard Zdeněk Štěpánek o století později.
Vraťme se zpátky k onomu slavnému dnu 16. květnu 1868, kdy položení a poklepání 23 základních kamenů Národního divadla přihlíželo 150 tisíc lidí.
Diváci, kteří přijdou do prostoru základních kamenů, si málo uvědomí, že tím hlavním základním kamenem je obyčejná žula, která byla vytěžena z lomu Kamenka poblíž Prahy. A ten kámen je proto zvláštní, protože do toho kamene architekt Zítek vymyslel, že to bude vlastně taková truhla, do které se vloží všechny listiny zakládající, kladívko a já nevím co všechno, že se tam vloží. A to nešlo udělat ani z kamene z Řípu a ani z kamene z Radoště, to znamená z posvátných hor naší krajiny.
Tak je rodný náš svazek s veškerým slovanstvem. Ztratí se v hlubinách těchto základů, kde projevují účastenství k podniknutí našemu bez výminky synové všech končin slovanské říše, v jejíž hranicích slunko boží nezapadá. Ze Srbska i Horvátska, ze Slovenska i krajiny, Haliče i Polska, Lužice i Korutan, Dalmácie i hranice, Slavonska a Hercegoviny, Černé hory i z Bulharska, i z Velké svaté Rusy. Naše severoslovanské loďstvo provolává telegraficky zdar a slávu koruně české a úspěch Národnímu divadlu českému.
Hřímal nad základním kamenem Národního divadla Karel Sladkovský.
Já jsem také slyšel, že mezi základními kameny je zazděný i soudek vody s posvátnou vodou ze studánky, kterou křtil svatý Cyril Slovany.
Do základu Národního divadla bylo zazděno těch několik, téměř desítek základních kamenů, ale také různé další kuriozity, o kterých se nicméně dneska jenom traduje, jako je soudek z Hostýna nebo prst z Plavských mohyl a další. Ale problém je v tom, že základní kameny byly zazděny vyloženě do zdiva a odhalené tak, jako je dneska vidíme, jsou až po druhé světové válce. Čili až v okamžiku, kdy se ty základní kameny začaly odhalovat a identifikovat, tak se začaly postupně dohledávat potenciálně i ty další kuriozity, které tam měly být, no jenom, že se nenašly logicky. Takže proto jaksi kolují takové legendy o dalších zazděných horninách a jiných, nicméně nelze je potvrdit, protože se nenašly.
Moje srdeční záležitost, když stojím v prostoru u základních kamenů, je bílý mramor, který byl doručen do Národního divadla rok po poklepu na základní kameny. V roce 1869 poslali ho američtí krajané z Chicaga, slovanský sbor Lípa, a na tom mramoru je vytesáno heslo: co srdce pojí, moře nerozdvojí. Musím říct, že lety se vlastně k tomu kameni vraceli krajané z Chicaga a vždycky tam u toho kamenu postáli a byli šťastní, že jejich předci poslali taky do Národního divadla kámen.
Stavba Národního divadla trvala velmi dlouho a tak z určité netrpělivosti vznikla na staveništi provizorní divadelní scéna, které se říkalo Prozatímní divadlo.
V Prozatímním divadle se nejenže se vychovávalo publikum, ale vlastně vznikl tam český soubor, ať už činoherci, pěvci, tanečníci, ale i orchestr. Takže vlastně bylo ctí, aby působili v Prozatímním divadle. A to Prozatímní divadlo byla vlastně dřevostavba. Takže vlastně se tam hrálo do podzima. V zimě se tam nedalo vydržet, protože byla zima. A zase od jara do podzima se hrálo.
Návštěva Prozatímního divadla nebyla zpočátku valná. Diváci se shromažďovali v nevelkém sice počtu, ale za to se svědomitostí až pohnutlivou, tvoříce takřka jednu velkou rodinu. Nejvíce mezer jevívaly vždy lóže. Šlechta a měšťanstvo zůstali doma. Sedadla byla již hustěji obsazena a prostor k stání, učiněný to kurník za přízemními sedadly, býval přímo nabit. Tam chodili studenti, drobní řemeslníci a služky, nejvěrnější obecenstvo českého divadla. K častým hostům Prozatímního divadla patřil i slavný vědec Jan Evangelista Purkyně. Stařeček již blízký osmdesátce sedával v první řadě v přízemí. O přestávce se vždy postavil a obrácen do hlediště prohlížel si se zálibou obecenstvo. Na jeho tváři bylo zjevno, jak se tomu těší, že se konečně nalézáme pod vlastní střechou.
Jednou z největších hvězd Národního divadla, která začínala v Prozatímním divadle, byla herečka Julie Šamberková.
Ta se, krátce po 40, v divadle dozvěděla, že pro ní už žádné role nejsou.
Zklamaná Šamberková tedy odešla do Německa, kde se jí ale také nedařilo. Skončila v Hamburku, kde provozovala nevěstinec, ve kterém se nakonec zastřelila. Architekt Národního divadla Josef Zítek měl vždy ohromné problémy s plněním termínů. V roce 1865 začal kreslit první plány, které slíbil dodat do Vánoc. To nestihl.
Naštěstí pro Zítka následující rok vypukla prusko-rakouská válka. Dvouměsíční pruská okupace Prahy přišla Zítkovi vhod. Když nakonec 6. srpna 1866 Zítek plán předvedl, byli všichni nadšeni.
V roce 1874 mělo Národní divadlo 5 pater a stavitelé byli bez peněz. Situaci zachránil až Karel Sladkovský, který u České spořitelny sjednal půjčku 200 000 zlatých. Protože šlo navzdory českému názvu o spořitelnu německou, byl Sladkovský označen za zrádce, který se nestydí žebrat u Němců.
V roce 1879 se Josef Zítek pokusil prosadit uzavření pojistky proti požáru. Žádal i koupi ruční stříkačky, ale neuspěl.
Když v roce 1871 zemřel Josef Mánes, který na výzdobě Národního divadla začal pracovat již značně nemocný, chopili se díla umělci velmi mladí. Hinajsovi bylo 17, Alšovi 18, Brožíkovi 19, Ženíškovi 21, Myslbekovi 23.
Národní divadlo se stavilo 13 let a hodně se prodražilo. Původní rozpočet Josefa Zítka byl 472 tisíc zlatých. Nakonec divadlo stálo 1 815 tisíc zlatých.
Když se poprvé otevíralo Národní divadlo v roce 1881, to bylo z toho důvodu, že tehdejší sbor pro zřízení Národního divadla chtěl dokázat císařskému dvoru, tudíž nástupci korunnímu princi Rudolfovi, že opravdu postavili to Národní divadlo, i když nebylo úplně dokončené. A korunní princ se svojí manželkou Stefánií měl přijít, ovšem Stefánie nepřišla, přišel sám. Oni ho vítali už před divadlem, byl tam živý obraz, přivítali ho s velkým jásotem, on pak přišel do divadla, usadil se v loži a opět byl živý obraz na jevišti, pak byla předehra, pak se teda hrála Libuše a po prvním jednání se poděkoval a odešel.
Bedřicha Smetanu, autora premiérové Libuše, organizátoři slavnostního otevření vůbec nepozvali. Dostal se do divadla postranním vchodem, bloudil po jevišti a nakonec ho z milosti usadili v ředitelské lóži.
Po slavnostním otevření si herci stěžovali na průvan a na těsné šatny. Kulisáci a zřízenci na nedostatek místa, diváci na malou viditelnost a velké horko. Zítek byl v šoku.
A pak přišel onen nešťastný srpen 1881.
Ano, hoří nám Národní divadlo.
Zalkej vlasti, zastři sobě tvář Čechie. Velké Národní divadlo zhořelo.
Zní to neuvěřitelně. Dílo, na které poplných 30 let přispíval lid těžce vydělanými penězi, Dva měsíce po otevření zachvátil katastrofální požár zaviněný nepozorností při zřizování hromosvodu na střeše.
Hrůzná podívaná. Přímo před zraky tisíců se hroutilo dílo několika pokolení.
Možnost celou pravdou říci, že od poprav staroměstských nebylo v Čechách události, která by byla tou měrou otřásla celým národem jako požár Národního divadla.
V ukázce z roku 1983 jsme slyšeli Vlastu Fabiánovou, Radovana Lukavského a Pavla Soukupa.
Požár Národního divadla byla samozřejmě tragédie, ale zároveň je nutno říct, že to nebyla ojedinělá situace tehdejší Evropě. A když se podíváme do pamětí prvního ředitele Národního divadla F.A. Schuberta, tak on to vyloženě nazývá epidemií divadelních požárů. A nutno ještě jednu věc dodat, že požár Národního divadla se obešel bez obětí a pokud je nám známo i bez nějakých zásadnějších zranění lidí, na rozdíl od právě jiných požárů, které v té době v Evropě vypukly. Například v Londýně, ve francouzském Nice, ve Vídni, v Ringteatru, kde údajně přes 400 lidí zahynulo. Další požáry byly v Bukurešti, v Košicích, v Rotterdamě, v Parmě, v Alžíru, v Paříži a dále v Petrohradě, v Marseille. Čili těch požárů bylo hodně, protože v podstatě teprve tehdy se začaly jednoznačně formulovat i zásady bezpečnosti a únikových východů.
Z pětičlenné hasičské pohotovosti, působící přímo v Národním divadle, byl v době požáru přítomen pouze hasič Zahrádka. Pražský profesionální sbor nebyl k dispozici. Toho odpoledne vyprovázel svého druha Čeňka Diviše na poslední cestě.
Mladý hasič Diviš se kvůli konfliktům s bývalou manželkou, se kterou měl 4 děti, před několika dny zastřelil.
Architekt Josef Zítek byl vlastně geniální člověk. Bohužel jeho svým způsobem tragédie byla v tom, že on učil na německé technice a nechtěl z té německé techniky odejít. To začali čeští vlastenci mu dost vytýkat. Navíc v době, kdy bylo první otevření Národního divadla, tak se oženil s Němkou Bertou Lippertovou. V době požáru Národního divadla byl Zítek se svojí ženou na svatební cestě v Itálii a když se dozvěděl, že došlo k požáru, tak okamžitě začal pracovat na nových plánech rekonstrukce toho divadla. Přinesl je sboru, ale mezi tím došlo k proměně sboru. A ty nálady proti Zítkovi byly velké a rozhodl sbor, že vlastně rekonstrukcí divadla se bude zabývat jeho přítel Josef Schulz.
Po požáru se lidé zachovali velmi ušlechtilé a během pouhých 47 dnů mezi sebou vybrali přes 1 000 000 zlatých.
Za to pojišťovna nahradila škodu pouze ve výši 275 tisíc zlatých.
Po 36 letech od prvních přípravných kroků dospěla stavba a oprava Národního divadla konečně do finále.
A pořadatelé slavnostního znovuotevření nepozvali hlavního architekta Národního divadla, profesora Josefa Zítka. Do budovy její tvůrce vstoupil až po 25 letech.
Letos tedy slavíme 140 let od otevření Národního divadla, respektive od druhého otevření po požáru. A toto otevření v roce 1883 bylo v podstatě mnohem důležitější, protože od té doby se datuje skutečná divadelní souvislá činnost Národního divadla. Od té doby se s výjimkou druhé světové války a potom pandemie covidu v Národním divadle hraje nepřetržitě.
Je mladé to naše Národní divadlo a mladým už zůstane. A to je na něm nejkrásnější. je a zůstane provždy symbolem svobody a samostatnosti. A to je na něm nejmilejší. Je pomníkem naší kulturní vyspělosti, tribunou lidu, kde se vždy bude střetávat a vyrovnávat minulost s přítomností a přítomnost s minulostí, kde národ vždy bude hledat a také nacházet víru v život i sílu tvořit nové a nové umělecké hodnoty, zušlechťující člověka i lidskou společnost. A to je na něm nejvzácnější.
Pronesl v roce 1953 Zdeněk Štěpánek.
Národní divadlo je tedy konečně definitivně otevřeno. V příštím díle si mimo jiné budeme vyprávět o slavném režisérovi Karlu Hugo Hilarovi a rozkvětu Národního divadla za první republiky
a o to hrůznějším pádu za druhé světové války.
Každý rok odvysíláme 560 dokumentů.
Také díky vám. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.